Ve čtvrtek po 18. hodině je na rádiu Wave prostor pro Diagnozu F pro rozhovor s hosty, kteří mají co dočinění s nějakým psychotématem. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a mým dnešním hostem je psycholožka Klára Grampová-Janečková ze Senior linky občanského sdružení Elpida. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kláro, vy jste tady proto, že minulý týden a tento týden věnujeme Alzheimerově chorobě. S hodou okolností dnes večer o Alzheimerově chorobě hrají představení 6 miliard sluncí na Refestivalu. Je to tak?
Ano, ano.
My jsme si o tomto představení minulý týden povídali s Evou Dryovou. Pokud jste neslyšeli, milí posluchači, tak můžete doposlechnout na wave.cz. A 6 miliard sluncí je představení o životě s Alzheimerem. A dnes si budeme povídat o životě s Alzheimerem a taky o tom, jaké to je žít s lidmi, kteří ho mají. Pojďme nejdřív teorii, jak často se, prosím pěkně, Alzheimerova choroba vyskytuje.
No, v České republice žije asi 130 tisíc lidí s diagnózou Alzheimerovy choroby, ale možná bych to řekla líp, nějak přiblížila víc na věku. Když si představíte, tak ve věku nad 65 let nebo 65 až 75 let má tuhle diagnózu asi 3% lidí, ale potom ve věku nad 85 let už je to 30%.
Častěji muži nebo ženy trpí Alzheimerem?
Je to zajímavé, ale častěji ženy.
Já jsem nad tím přemýšlela, když jste o tom mluvila, o těch číslech, že možná v té věkové kategorii nad 85 let už mnoho mužů není. Tedy.
Je to tak, no, už mnoho mužů není, takže i ty ženy to častěji postihne.
Jsou známé příčiny Alzheimera? Je to dědičná záležitost nebo se dá Alzheimer získat, chytit?
Získat, chytit rozhodně ne, i když teďka vyšel nedávno takový zajímavý článek, kde se dělal výzkum, jestli tam přeci jenom, ale ne. Ale je to nemoc, která je určitě nějakým způsobem dědičná, ale ještě to není vůbec jasné. Ty příčiny nejsou ještě úplně jasné, pořád se hledají a určitě je tam nějaká genetická zátěž, ale taky ji neznáme ještě.
Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Deprese možná taky těžko říct. A s demencí, tak nějak jako já si tak jako laicky spojuju seniory. Týká se to jenom seniorů, anebo i jiných věkových kategorií?
U seniorů je to nejčastější. Ono, když si to představíme, tak čím je člověk starší, tím vlastně ten mozek je náchylnější k jakékoliv jako poruše i vlastně k nějakým změnám, které by vedly k demenci. Ale demence není vysloveně onemocnění seniorů. Demenci můžete získat vlastně po nějaké autonehodě, pokud užíváte moc alkohol, můžete mít alkoholovou demenci. Demence může být i třeba z deprese. Lidé, kteří mají depresi, těžko často trpí demencí, že mají opravdu poruchy paměti, potíže prostě s orientací a dělá toto onemocnění.
Klára, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak řada mých kolegů a kamarádů zmiňovala takové hlášky, jako že hlavně na to nezapomeň, hlavně si nezapomeň ty zápisky a nezapomeň se zeptat na tohle a nezapomeň na tohle. Jak je to s těmi poruchami paměti? Dá se poznat, že už zapomínám příliš a že by to přece jenom Alzheimer mohl být?
Poznat se to dá, ale hrozně důležitý je říct, že běžný zapomínání opravdu patří k životu. Všichni zapomínáme na paměť. Paměť je hrozně citlivá a má na ní spousta věcí veliký vliv. Nálada, soustředěnost, nevím, i strava dokonce má vliv na paměť. Ale když se teda potřebujeme diagnostikovat demenci nějakým způsobem, tak tam se jedná už o vážný poruchy krátkodobé paměti. To je takový první příznak.
Jak bychom je poznali? Jak bychom je rozeznali od toho běžného zapomínání?
Tak já dám nějaký příklad. Běžné zapomínání je, když prostě vyrazíte ven a zapomenete si průkaz, co jste si chtěla vzít nebo něco takového. To se stává každému. Každý nemůže občas najít klíče. Když se to stane běžnou záležitostí, že se vám to začne stávat každý den a zároveň se vám dějou takové zvláštní věci, jako že si třeba nemůžete vzpomenout, jestli jste ten den už obědvala a jsou 4 hodiny odpoledne, tak to už je závažnější moment, kdyby člověk měl vyhledat někoho, kdo by se na něj podíval, jakýho psychologa nebo neurologa, kdo by mohl vlastně to diagnostikovat.
Takže když mám pocit, že toho zapomínání je příliš, Stane se třeba, že to moje okolí vidí dřív než já?
Určitě. Určitě se to stává v mnoha případech. Je to prostě tím, že nikoho z nás netěší být nějak nemocný, notabene nikdo z nás rozhodně nechce trpět demencí, protože je to onemocnění zatím nevyléčitelné, teda konkrétně Alzheimerova choroba. Takže hledáme spoustu vysvětlení pro to naše chování a co se nám to děje, než vlastně si uvědomíme, že by to mohlo být něco vážného.
Mluvíte o tom, že je to nevyléčitelné, má smysl chodit k lékaři. Co mi ten lékař může nabídnout, když mám podezření na to, že mám možná Alzheimer?
Rozhodně je to nutné jít k lékaři, protože my nemáme léky, které by tu třeba Alzheimerovou chorobu vyléčily, ale jsou léky, které zpomalují její průběh. A žije se s nimi mnohem z nás a léky, které vlastně pomáhají potlačit vedlejší symptomy toho onemocnění, jako je paranoia nebo právě deprese. Takže určitě lékařská pomoc je důležitá.
Pokud ještě nemáte program na dnešní večer, tak doporučuji od 20 hodin v experimentálním prostoru NOT v Praze. Je představení 6 miliard sluncí, je to o životě s Alzheimerem a o Alzheimerovi si dnes večer povídám také s psycholožkou Klárou Grampovou-Janečkovou ze seniorlinky občanského sdružení Elpida. Kláro, povídali jsme si o tom úplném začátku Alzheimera. Co když se za to ale stydím? Dá se nějak maskovat to, že se možná jako Alzheimerova choroba blíží, možná demence se blíží?
Určitě se to maskovat dá. Spousta lidí to taky na začátku trošku maskuje, protože je hrozně těžký si připustit právě, že mám nějaký těžký onemocnění, takže než vlastně si to nějak pro sebe zpracuju, tak určitě se to nějak maskovat dá. Vlastně říkat, že to jsem nebyl já jsem to nezaložil, já jsem prostě nevím, co se stalo a tak dále.
Jak je to časově, když už teda dojde k nějaké diagnostice Alzheimerovy choroby? Pokud bych se neléčila, za jak dlouho zblbnu? Do té míry, že už mi to třeba bude jedno.
To je hrozně individuální, ale je to několik let. Je to, nevím, 4 až 6 let.
Což není mnoho, ale.
Není to mnoho a s těmi léky je to mnohem díl. Vlastně ta perioda, než člověk opravdu se dostane k té těžké demenci. Takže proto je ta léčba důležitá, že to opravdu zpomaluje ten průběh toho onemocnění a zlehčuje.
Demence minimálně v tom začátku je tedy symptom, který si ten nemocný uvědomuje. Uvědomuje si, že blbne, uvědomuje si, že zapomíná, uvědomuje si, že to nemá cestu ven. To musí být ale hrozně jako depresivní.
Je to hrozně náročný a opravdu nejnáročnější v období pro klienty je v období po diagnóze, kdy už vědí, že vlastně to onemocnění mají a musí se s tím vyrovnat. Není cesty zpět, není žádný lék, který by to zázračně vyléčil. A ta nemoc má i takovou milosrdnou část, že když vlastně uběhne tato první fáze, tak ti nemocní si přestanou uvědomovat, že nemocní jsou, což začne být zase těžší pro ty pečující. Ale pro toho nemocného je to milosrdná věc, protože už vlastně si to neuvědomuje tolik. Konkrétně si to nemůže vlastně vybavit.
Neuvažují třeba pacienti, kteří si uvědomují svoji demenci, o eutanázi? Nehovoří třeba s vámi o tom na seniorlince?
Určitě jsem se s tím už setkala, s tímhle tématem, ale je to hodně problematická věc, protože u eutanázie musíte vlastně být úplně si vědom toho a u demence už potom je těžké jako rozlišit, kdy ten člověk jedná z nějakého afektu a kdy to je opravdu rozmyšlená věc, protože vlastně i ten úsudek je postižený tím onemocněním, takže myslím si, že to nikdy nebude možné, jak eutanázie u demence. Nedovedu si to představit jako v právním systému.
Já si právě jako představuju, že ve chvíli, kdy vím, že mám takovýhle onemocnění, tak možná, ale zároveň také vím, že se dostanu do té fáze, kdy budu odkázaná na ty ostatní. Budou se o mě muset starat, protože já se o sebe nepostaram. A to si myslím, že nejenom pro mě, ale pro řadu lidí je velmi nepředstavitelná záležitost. Nepříjemná možná.
To určitě a je to těžký se s něčím takovým vyrovnat. Když si představíte, že vlastně za několik let, 6, 7, 8 let budete odkázaná na úplnou péči, to znamená buď to na nějaké zařízení, anebo teda doma na 24 hodin péči někoho blízkého, je to hrozně těžký se s tím vyrovnat.
Mluvíme o té celodenní péči, dostáváme se také k rodinným příslušníkům, kterých se tahle nemoc asi taky docela dost často týká. I oni se obracejí na seniorlinku a případně co řeší?
Určitě se na nás obracejí a nejvíc řeší právě vyrovnání se s tím, že ten člověk, o kterého pečují, se mění. Ona, ta péče má takové dvě stránky. První je, že je strašně náročná fyzicky a časově, protože opravdu pro toho člověka, který už má třeba demenci v nějakém středním stádiu, potřebujete tam být 24 hodin denně. Už to opravdu není jako o pomoci, ale spíš o dohledu. No a potom...
A z jakého důvodu je tam ten dohled takhle intenzivní? Co by ten člověk třeba neudělal, nebo co by se nestalo, nebo stalo?
Z těch věcí, co by třeba neudělal, je asi nejtěžší, že by se sám nenajedl, neoblékl, protože už není schopen třeba si připravit jídlo, nepamatuje si, že si pro jídlo má dojít do lednice. Ani často neví, co už vlastně je dobré k jídlu a co ne, co měl rád a co neměl. Takže s tím potřebuje pomoc. A naopak přesně ty věci, které jsou hodně nebezpečné v bytě, plyn, nějaké nehody, jaké se můžou stát. Lidé s demencí se ztrácejí, protože ztrácejí vlastně cit pro orientaci, takže se můžou venku ztratit, nemůžou najít cestu zpět domů.
Jak to řeší ty rodiny? Zvládají vlastní péči nebo tu péči vlastními silami, nebo jsou možnosti jako využít nějakou externí službu?
Je možnost vlastně vzít si na pomoc pečovatelskou službu, ale je to vlastně služba spoplatněná podle zákona, takže je potřeba vlastně na to ty finance nějakým způsobem mít anebo získat příspěvek na péči. No a většinou to ty rodiny stejně nesmírně zatíží, protože ta pečovatelská služba samozřejmě nemůže zastoupit všechno. A nejnáročnější bývá ta péče v noci, protože pacienti s demencí jsou bohužel v noci často neklidní, špatně se jim spí, hodně se budí a to žádná vlastně pečovatelka nezastoupí, protože ta funguje vlastně jenom v běžných pracovním provozu.
Kláro, mluvili jsme o té péči, když pečuje rodina nebo nejbližší o svého nemocného doma. Jsou nějaké možnosti institucionální péče o dementní pacienty?
Určitě jsou. V České republice existují takzvané domovy se zvláštním režimem, které jsou speciálně pro vlastně pacienty s demencí.
Ale ty domovy asi nemají úplně dobrou pověst.
Je to hodně různé. Opravdu existují vynikající zařízení. V České republice Česká Alzheimerovská společnost se stará o určitý systém kontroly, mají takzvaný projekt Váška, vlastně navštěvují ty zařízení. Určitě i Ministerstvo sociálních věcí vlastně navštěvuje ty zařízení, ale bohužel je to hodně různé. No, máme různé ohlasy.
Já jsem právě před pár lety jsem potkala jednu ženu, která pracovala v jednom takovém domě a říkala, že se s dementními pacienty zachází opravdu jako velmi nepěkně v tom jejich konkrétním zařízení. Máte takovou zkušenost?
Mám bohužel zkušenost se zařízeními, kde se s těmi klienty zachází nepěkně a hodně to souvisí s tím, když to zařízení nemá vlastně vzdělaný personál, který pořádně neví, co to ta demence je. Tím pádem se sami vlastně ty sestřičky nebo vlastně ty pečovatelky dostávají do stresu, protože nerozumí tomu, co se těm klientům děje, co se tam děje, proč odcházejí, proč chtějí jít domů, proč hledají maminku.
Proč bojkotují tu jejich péči.
Proč bojkotují tu péči. Takže tohle je nesmírně důležitý, aby ten personál byl vlastně nějakým způsobem vzdělaný a potom i to prostředí, aby bylo odpovídající, aby se tam ty klienti nemohli zranit, ztratit, odejít.
Je finančně dostupná tato institucionální péče? Případně i kapacitně dostupná?
Kapacitně teda rozhodně dostupná není. To musím říct, že to je úplná katastrofa, protože čekací doby na takovéhle zařízení se pohybují v řádu let. Takže třeba jsou to 3 až 4 roky, čekáte vlastně na umístění. A to je věc, že když teda máte tu diagnózu, tak to už, abyste hned běželi vlastně se tam jako někam registrovat. Přitom to člověk v téhle chvíli vůbec ještě nepotřebuje. No, potom existují soukromá zařízení, ale ty jsou zase finančně velmi drahá, takže málo kdo si to může dovolit.
Pokud řešíte nějaký podobný problém, třeba někdo z vašich blízkých má Alzheimerovu chorobu a potřebovali byste se k tomu na něco ještě doptat, tak vám doporučuji obrátit se na seniorlinku občanského sdružení Elpida, ze které dnes večer přišla Klára Grampová-Janečková. Co ještě dělá Elpida?
No, kromě naší linky, Elpida má i centrum pro seniory, kde vlastně se pořádají různé kurzy, trénink paměti a různé kulturní akce, jako debaty. Potom je to časopis pro seniory, Vital Plus. Teďka máme právě ten velký mezigenerační festival Old School.
A tam dneska večer jdete a po představení 6 miliard sluncí se budete účastnit besedy, je to tak?
Ano.
Bezva, tak já vám přeju příjemné zážitky v práci, ať se vám daří a ať se vydaří i dnešní beseda. Kláro, děkuju moc krát za rozhovor. Mějte se hezky.
Děkuji moc, nashledanou.
Naslyšenou. No a vám, milí posluchači, jenom krátká připomínka, záznam dnešního rozhovoru, pokud byste si jej znovu chtěli poslechnout, třeba byste něco zapomněli z něj, najdete zítra na wave.cz, odkaz vám dám samozřejmě i na facebookovou stránku pořadu, která je facebook.com/diagnoza F a už nám tam chybí jenom jeden like, jeden fanoušek do 500, tak možná by to za to stálo, mě by to udělalo radost. Takže díky za dnešek a příští týden zůstaneme ještě u geronto témat. Budu si povídat s panem magistrem Lormanem z života 90 o tom, jak můžou končit nešťastní seniori třeba i sebevraždou. Dobrý večer.